dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, kjo emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë hyn në fuqi faza 2 e lehtësimit të masave kundër koronavirusit. Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit thonë se kriza e pandemisë ju ka shkaktuar miliona euro humbje. Gjykatës kushtetuese po i bëhet presion nga ana e partive politike, vlerësojnë analistët. Në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë mosmarrveshjet për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë ka hyrë në fuqi faza 2 e lehtësimit të masave të izolimit, të cilat ishin vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Qytetarët do të kenë mundësi që të dalin dy herë në ditë nga 2 orë, varësisht nga numri i parafundit në letër njoftim, si dhe do të hapen një numër i bizneseve. Raporti Taulan Çenajt.
Mëngjesin e së hënës u rihapën kafeterit dhe restorantet në Kosovë pas mbylljes për më shumë se 2 muaj. Në to ofrohet vetëm shërbimi merre me vete, që hyn në kuadër të fazës së dytë të lehtësimit të masave të izolimit, që ishin vendosur nga Ministria e Shëndetësisë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Ky shërbim është i kushtueshëm sipas Burim Hashanit, pronari njërës nga kafeterit në rrugën Recep Lucin në Prishtinë. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se përkundër kësaj janë të lumtur që është lejuar të punojnë.
Është një fandjenje veçantë tu e po që gjallënimat ma dhe pak qarkullim, edhe pse normal nuk ka llogari njëri me take away në kafe për shkak shpenzime dhe mlaja që janë punëtorve qirajave, po prapse prap pak me kriju që janë djenjen e shpresës.
Edhe Haxhi Ukshini, i cili menaxhon një lokal në qendër të Prishtinës, thot se kanë mirëpritur vendimin për hapjen e kafeterive.
Nuk më në që ka me pas neva progresi për asyjet pandemisë po dihet, po me nënësi që kena nismës me startu dhe shpesionat që mu bu pak më mirë.
Bashkë me gastronominë në këtë fazë do të rihapen edhe bizneset si floktarët dhe salonet e undolimit, stomatologët dhe fizioterapeutët, tregtarët me pakicë dhe tregu i gjelbër, transporti hekurudhor, transporti urban dhe ndërurban me leje të veçanta. Qendrat e thirrjeve telefonike me listat e stafit esencial si dhe galeritë dhe muzet. Në rrugë dolën edhe autobuset e trafikut urban, por duke u kujdesur për distancën fizike të udhëtarve. Kadri Azemi dhe Adem Sekiraça, që kishin vendosur të shfrytëzonin trafikun urban, thonë se është ndjenjë mirë që autobuset janë kthyer në qarkullim.
Po normal si na kanë munguar autobusat, po tash më mirë. Siç rrugon, shumë më mirë.
Qytetari tjetër Adem Sekiraça thot se ka respektuar në përpikrim masat e ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë dhe ka qëndruar në shtëpi.
Vujta për 2 muaj mrena, fadalit, që është kanë ndikuar shumë. Edhe vërstë mirë që u hapen këta veç.
Në fazën e 2 të lehtësimit të masave, qytetarët do të kenë mundësi që të dalin 2 herë në ditë nga 2 orë, varësisht nga numri parafundit në letër njoftim. Po ashtu nga e hëna edhe klubet e futbolit në Kosovë do të mund të rifilojnë stërvitjet. Kështu ka njoftuar Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë përmes një njoftimi në Facebook. Këto aktivitete do të zhvillohen në pajtim me udhëzimin për procesin stërvitor të dakorduar midis Federatës së Futbollit të Kosovës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe IKSHPK-s, dhe duke respektuar edhe udhëzuesin e përkohshëm për aplikimin e masave për parandalimin dhe luftimin e COVID-19. Prej periudhës 18 maj deri më 1 qershor, në pajtim me këta udhëzues, klubet e futbollit do të mund të zhvillojnë vetëm aktivitete stërvitore, për të qenë gati që ndeshjet i zhvillojnë në qershor, në varësi të situatës epidemiologjike, ka shkruar Hoti. Lehtësimi i masave kishte filluar në fillim të këtij muaji, përkatësisht në 4 maj. Në fazën e parë u hapën biznese si ndërtimtaria dhe patundshmëria, tregtia automjeteve, pjesërisht tregtia me pakicë, pjesërisht riparimi artikujve personal dhe i orendive, si dhe zyrat e konsulencës. Faza e tretë ndërkaq pritet të hyjë në fuqi me 2 qershor e deri në vendimin e radhës. Në këtë fazë do të lejohen transporti urban dhe ndërurban, taksit, gastronomia, provimet në arsimin e lartë, testi maturës dhe arritshmërisë, hapja e kinemave, e teatrove dhe hapja selektive e aktiviteteve sportive. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së COVID-19, Kosova kishte vendosur masat e para më 13 mars, me njëherë pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus. Deri më tani në Kosovë janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, nga të cilët 736 janë shëruar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit në Kosovë thonë se situata e pandemisë së koronavirusit të ri u ka shkaktuar atyre miliona euro humbje. Në shoqatën industrisë së qumshtit thonë se kjo industri gjatë kohës së pandemisë ka punuar me vetëm 30% të kapacitetit të përgjithshëm. Humbjet financiare janë shkaktuar kryesisht nga mbyllja e bizneseve ushqimore dhe restoraneve, si dhe nga rënja e fuqisë blerëse. Ky sektor nuk është i kënaqur me nivelin e përfshirjes së tyre në kuadër të pakos emergjente të qeverisë së Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Vendosja e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri ka shkaktuar dëmë të mëdha ekonomike për prodhuesit dhe përpunuesit e qumshit në Kosovë. Humbjet më të mëdha këtyre bizneseve u janë shkaktuar nga mbyllja e gastronomisë. Krahas shitjes së produkteve në dyqane dhe markete të ndryshme, prodhuesit e produkteve nga qumshti furnizojnë restorante dhe lokale të ushqimit të shpejt. Milazim Berisha, pronari fermës dhe qumshtores Eurolona, njerësh edhe kryetari shoqatës së prodhuesve të qumshtit në Kosovë, thotë se ky sektor nuk ka pasur përkrahjen e nevojshme institucionale që nga shfaqja e pandemisë. Gjatë kësaj periudhe, sipas Berishës, është rrezikuar funksionimi i shumë bizneseve të prodhimit dhe përpunimit të qumshtit.
Në kalimin e kohës dhe ndërprerjen aktiviteteve të bizneseve që e thash edhe atyre publike, por edhe bizneseve shumë të private, institucionet ndryshme, është paraqit problemi i fuqisë blerëse, kemi pas rëmi fuqisë blerëse dhe duke më parasysh pashtu edhe rritjen e sasisë qumshtit të tëla gjithë vit është rritë dhe nisët para proke, po në kushte normale ne kemi rritë që pa problem të menagjojmë dhe produkte që la kemë prodhujnë kemi shqitë. Ndërsa fitë vetë të marë parasim për përrejnë e cilë aktivitetet që i përmenda, po ta shruksin e marë të mene këne pas të kurve qarve që dhe vetë nuk dhe ta kemi së fa po shqie, po dhe nëse dhe ta kemi dhe të një mos vogël, rritën problemet në dhe kemi rritët së të
Berisha thot se pasoja do të jenë më të gjata për shkak se bizneset që operojnë në këtë sektor kanë regjistruar humbje edhe për shkak të prishjes së produkteve në përdyqane dhe pika të tjera të shitjes.
Domët janë të mëdha, pastaj janë edhe pasoja që do të ndezin për një periudhë të caktuar sepse kemi ndikon shumë pika të organizimit, si në shpëndarje ashtu edhe në inkasim. Pastaj kemi problem me prishjen produkteve cilat janë në përshitore për shkak të pamundësisë shitjes, ato që ndojnë një kohë gjatë në përshitore dhe janë produkte freskëta cilat nuk kanë afat shumë gjatë të përdorimit dhe kështu i ka dhënë afat edhe ato prishjen dhe ne duhet t'i kthejmë dhe t'i dhamë në treja. Këto raste gjithmonë dëmtohet fabrika e qumshtit.
Prodhuesit e qumshtit thonë se në këtë fazë të pandemisë, institucionet është dashur që të subvencionojnë prodhimin e qumshtit, pasi sipas tyre, një gjë të tillë e kanë bërë shtetet e rajonit, duke ndikuar drejt për së drejti në rritjen e konkurrencës ndaj produkteve vendore në Kosovë. Prodhuesit thonë se koha e pandemisë është dashur që të shfrytëzohet për të bërë fushata në mbështetje të produkteve vendore të qumshtit. Kryetari i shoqatës së industrisë së qumshtit, Gani Durmishaj, thotë se sektori i prodhimit dhe përpunimit të qumshtit ka punuar me kapacitet të kufizuar që nga muaji mars.
Ne jemi një bështë e përmere, kemë obligime dhe përmerve, kemë obligime dhe embalashës, kemë obligime dhe rrugave punëtorve, të ne nuk e kemi në alë punën, dhe në këto kushte qare kanë qenë, ne jemi danë për teren, ke grumbulluës, kemi në alë industrin, jemi mundu me furnizue o punëtor me produkte qumësit vendore. Kjo është një sfidë bukur e madhe që nuk ka gju barë me bajt vetëm neve, e i fiksohen që tash ato magazina që janë mush, e gjithë të mundësia mi gjumë beturin, kjo problem i grumbullimi që dhe produktet që janë në këtë regionin, po në këtë regionin jashtë Kosovës. Dhe tash kanë gjithë kanale, se shteti atje janë më të fortë dhe po subvencionojnë produktet e qumësit dhe ata fillojnë ka hëna me dëshmime, flira, të cilën për në marim tregun është pak që në mejët konsumator, kërën të ytje pas e shmime, për i marim mali produktet e uja.
Shoqata e industrisë së qumshtit së fundi është takuar edhe me kryeministrin e detyr Albin Kurti, nga i cili kanë kërkuar mbështetjen e qeverisë në kapërcimin e krizës në të cilën është përfshirë ky sektor. Sipas të dhënave të shoqatës së industrisë së qumshtit, Kjo industri ka rreth 2500 punëtorë në zinxhirin prodhues, kurse mbi 3000 punëtorë në ato të shpërndarjes. Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar përkrahjen, sidomos në promovimin e prodhimeve vendore. Mirëpo në tregun e Kosovës vazhdojnë të jenë mjaft të shtrira produktet e importuara. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Përfaqësues të lartë institucioneve të Kosovës kanë bërë thirrje që të mos bëhet presion mbi gjykatën kushtetuese të Kosovës, e cila në fund të këtij muaji pritet të japë një vlerësim lidhur me kushtetueshmërinë e vendimit të presidentit për mandatarin e ri për kryeministër. Pikërisht këto deklarata analistët politikë shohin si një lloj presioni mbi gjykatën kushtetuese. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë politik në Kosovë kanë bërë thirrje që mos të bëhet presion ndaj gjykatës kushtetuese, mirëpo sipas analistëve janë pikërisht këta politikanë dhe mbështetësit e tyre që bëjnë presion mbi gjykatën më të lartë në vend. Me 30 prill presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti për pozitën e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje i është drejtuar gjykatës kushtetuese me pretendimin se presidenti ka marrë një vendim kundër kushtetues. Kjo gjykat pritet të marrë vendim në fund të muajit për të vendosur nëse qeveria apo presidenti kanë të drejt, mirë po emri i saj përmendet çdo ditë nga politikanët kosovar. Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, nuk ka dhënë deri tani ndonjë deklaratë se a do të pranohet ndonjë vendim nga gjykata nëse ai nuk do të jetë në favor të tij, por ka theksuar në disa raste se qeveria që ai drejton do të vazhdojë të punojë deri në zgjedhjet e reja. Por me një ton tjetër është parë Kurti ditën hën. Ai ka thënë se gjykata kushtetuese duhet lënë të punojnë në qetësi, pasi që siç tha ai, gjykata i ka akt gjykimet nga rastet e mëhershme.
Ekziston përvoja dhe praktikat e drejtaneshme, e kemi kushtetutën tonë dhe le të punojnë në qetësi për vendim profesional e meritor.
Kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pas vendimit të Kuvendit të Kosovës me votën e mosbesimit të qeverisë Kurti, askush nuk mund të mbajë të uzurpuar asnjë zyrë të institucioneve të vendit. Pikrisht këtu deklarata analisti politik Fisnik Halimi i sheh si një lloj presioni mbi gjykatën kushtetuese.
Që të dy këto deklarata të kryeministrit në detyrë dhe të presidentit nuk mund të shihen ndryshe përveç se presion direkt mbi gjykatën kushtetuese për të sjell vendim të atill që do t'ju komendonte palëve respektive. Këto praktika në Kosovë një herë mirë duhet të ndaluar në mënyrë që pushtetet e ndara në Kosovë të marrin kuptimin e plot ashtu si që janë të paraparë pikërisht në kushtetutën e Kosovës.
Halimi tha se nga deklarimet e bëra nga zyrtarët e qeverisë Kurti, shihet qartë se ata nuk janë të gatshëm të lirojnë institucionet. Sipas tij, edhe antarë të rëndësishëm televizisë vetëvendosje kanë hezituar të shprehen hapur nëse do të pranojnë vendimin e kushtetueses, nëse ai vendim është në disfavor të tyre.
Rjedhimisht, ne po shohim që Kosova po hyn në një fazë tjetër të rrezikshme të zhvillimit të shoqëror, ku instanca më e lartë gjyqësore, siç është gjykata kushtetuese, po vihet në dyshim nëse do duhet të pranohen vendimet e asaj gjykate apo jo.
Visar Gjambazi, analist nga organizata Demokracia për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se më njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese do të sqarohen gjërat për atë se kush ka të drejtë për të formuar qeverinë e re. Gjambazi konsideron se kryeministri në detyrë Albin Kurti është dashur të modifikojë deklarimet e tij që kur ka folur për vazhdimin e punës.
Unë mendoj që këtë do duhet të riformulojë në qeveria në detyrë do duhet të vazhdoj të mbetej në detyrë deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse është diskrecionin e gjykatës kushtetuese se çfarë do të ndodhë me qeverinë aktuale.
Gjambazi thotë se partitë politike dhe liderët politik janë duke bërë një lloj fushate elektorale në këtë kohë krize politike që si qëllim kanë përfitimet e elektoratit.
Gjykata kushtetuese si institucion nuk është imune ndaj presionit politik në të cilën po zhvillohet brenda këtyre partive politike.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherë edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja dhe se subjekti të tij, partia, i konvenon data 14 qershor për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kurti po ashtu i është drejtuar me një letër edhe Komisionit të Venecias lidhur me dekretin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për mandatimin e kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti për kryeministër të ardhshëm të Kosovës, por ky komision i kishte kërkuar Kurtit që të pres vendimin e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para se të qasë dialogut me Serbinë, Kosova duhet të qartësoj situatën politike brenda vendit, vlerësoj njësit e zhvillimeve politike. Me gjitha ta ta kanë pikpamje të ndryshme nëse insistimi faktorve kyç ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është produktiv. Një marrëveshje paqe ndërmjet dy vendeve sipas tyre mund të arrihet gjatë këtij viti vetëm nëse këta faktorë ndërkombëtar ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm te palët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tashmë një kohë të gjatë çështja e përfundimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje paqeje është shndërruar në temë kryesore të Ballkanit Perëndimor dhe është krejtësisht i kuptueshëm insistimi faktorëve ndërkombëtar që palët i kthehen tavolinës së dialogut për të arritur këtë marrëveshje, vlerëson njësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre tash e disa muaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës por së fundmi edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, si dhe të shteteve anëtare më të fuqishme të tij janë duke insistuar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut, i cili është ndërprerë rreth një vjet e gjysmë më parë në mënyrë që të arrijë një marrëveshje paqeje dhe që kjo temë të përfundojë. Analisti Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se insistimi faktorëve ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është për faktin se ai nuk ka alternativë tjetër, por sipas tij para se Kosova eventualisht të qasë dialogut, duhet të qartësojë situatën politike brenda vetes.
Përmbyllja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje e cila do ta garantonte një paqe afatgjate në Ballkan është një prioritet për të gjithë, prandaj edhe nuk ka alternativë. Kjo duhet kuptohet nga gjithë aktorët kosovarë. Qartësimi i situatës politike në Kosovë, qoftë me zgjedhje të reja apo me qeveri të re, do të jetë hapi i parë i procesit të rifillimit të dialogut, sepse pa një qartësim, pra nuk ka kuptim që të kërkohet pjesëmarrja e Kosovës në këtë dialog, edhe nuk ka institucione legjitime të cilat do të mund ta menin këtë barë.
Siç ka thënë Muaxhiri, aktualisht Kosova ka një qeveri në detyrë dhe nuk ka institucione legjitime që do ta merrin mbi vete barrën e dialogut. Por analisti Albert Krasniqi nga Demokracia Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që insistimi i kohëve të fundit nga faktorët ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është jo produktiv.
Kemi parë shumë shpesh që është bërë një presion veçanërisht kashi i Kosovës. Mirë për që proceset kanë stagnuar edhe për shkak të zhvillimeve politike në vend dhe në fund nuk është që ka prodhu diçka këtë dialog. Kështë që është mirë që pala kosovare fillimisht me stabilizu dhe me qenë unike për brenda, me pas të definu me qështën e qeverisë ashme, pa e di që kush do tjetë në veqit të qeveris, ka me qenë problematike dhe përdit se kush ka me negociu në emë Kosovës.
Krasniqi shtoi se presidenti vendit duhet të qëndroj brenda autorizimeve që i ka me kushtetutë dhe të respektoj plotësisht akt gjykimin e gjykatës kushtetuese që ka vlerësuar se politikat e jashme i forman qeveria vendit. Me gjithatë të dy njësit e zhvillimeve politike kanë theksuar që gjykata kushtetuese po ashtu pritet që të qartësoj dhe situatën lidhur me qeverinë ardhshme të Kosovës nëse qeverisin do të vazhdoj qeveria aktuale në detyrë nëse do të ketë qeveri të re me një mandatar të ri për kryeministër apo do të shkohet në zgjedhje të reja. Pa një status të qartë të qeverisë ardhshme, sipas tyre nuk do të ketë as legitimitet të marrëveshjes. Por çfarë janë mundësitë që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrihet brenda këtij viti? Analisti Muaxhiri shpreh mendimin që kjo është mjaft e vështirë, përveç në rast se do të ketë një insistim dhe presion të madh nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë.
Për vetëm një presion i jashtëzakonshëm, një investim maramendës i potencialit politik amerikan dhe evropian drejt kësaj teme, do të mund ta finalizonte këtë marrëveshje si vjet, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë do të jetë pra në vitin e ardhshëm.
Analisti Krasniqi është të mundshme një situatë tjetër rreth finalizimit të dialogut me një marrëveshje që do të përmbyllte dialogun Kosovë-Serbi.
Po nëse forcat të rëndësishme ndërkombëtare, pra shtetet e fuqishme të cilat i diktojnë edhe agjendat e politikës jashtme, kanë një marrëveshje për ta kryer këtë çështje deri në fund të vitit, ata do ta bëjnë edhe pa Kosovën. Për shkak se do të gjejnë instrumente për mes të cilave do të legalizojnë ato marrëveshje brenda në vend. Kështu që uroj që një marrëveshje e tillë, e cila nuk do të jetë në favor tonin, nuk është arritur dhe nuk është në plan, edhe pak varet të aktorëve dhe vullnetit të tyre brenda në Kosovë.
Dialogu Kosovë-Serbi është ndërprerë pas vendosjes së tarifës prej 100% për mallrat të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, nga anë e qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri atëhershëm Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Serbia kishte refuzuar kthimin në tavolinën e dialogut pa heqjen e kësaj tarife. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar Kosovës heqjen e kësaj tarife, gjë që nuk ndodhi gjatë qeverisjes së Haradinajt. Kryeministri aktual në detyr, Albin Kurti, ka hequr masën për tarifën ndaj mallrave të Serbisë dhe ka vendosur masa reciprociteti, gjë që është kundërshtuar nga i dërguar i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun paqësor Kosovë-Serbi Richard Grenell. Ai ka kërkuar heqjen e çdo barriere, përfshirë edhe masat e reciprocitetit, në mënyrë që të rinisë dialogu Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut sërish ka mbledhur partitë politike në përpjekje për të arritur konsensus për datën e mbajtjes së tyre. Partitë në pozitë mbeten në pozicionin që zgjedhjet të mbahen në qershor, ndërsa opozita pasi të jetë ka përcyer gjendja me koronavirusin. Ekspertët thonë se kriza me koronavirusin që ka goditur rënd ekonomin po reflektohet në qëndrimet e partive që të forcojnë pozicionet për zgjedhjet e parakohshme. Isuf Kadriu sjell më shumë hëllësi.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut po diskutojnë datën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një takim të thirrur nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Ky është takimi i dytë pas atij të javës së kaluar, kur partitë nuk arritën të merren vesh nëse zgjedhjet duhet të mbahen në qershor, siç insiston lidhja socialdemokrate në pushtet që drejtohet nga Zoran Zaev.
Дека има услови за одржување на изборите, говори позитивниот одговор од ОПСЕ, ОДИХР.
Куште пар згедје ка дhe пар кта флете дhe мисиони ОСБ и ОДИХРС, и цили у декларуа се ошти гачем та мониторој процесин е згедјеве та паракошме парламентаре. Pasi të përfundoj gjendje e jashtë zakonshme, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet i përmbyll detyrimet dhe në një afat prej 22 ditësh duhet të mbahen zgjedhjet, ka deklaruar Bogdan Kakuzevska nga Lidhja Socialdemokrate. Vëmëro dëpëmënia opozitare mbetet në qëndrimin se zgjedhjet duhet të mbahen pas normalizimit të gjendjes me koronavirusin, ndërsa ka shprehur shqetësimin me rritjen e numrit të infektuarëve me COVID-19.
Потребна е итна заштита на здравјето на граѓаните. Апсолутно треба да се престане со лицитација за датум за избори.
Мерендеси пар не është шëndeti i qytetarëve të cilët në këtë situatë pandemis kanë nevoj për mbrojtje në shëndetit. Absolutisht duhet të ndërpritet ankandi për datën e zgjedhjeve, për shkak se ato janë lojrat të Zoran Zaevit. Ne këtë nuk e pranojmë, nevojitet përgjegjësi dhe seriozitet në këto momente në të cilën në gjendemi si shtet. Është shprehur zëdhënësi i vëmëro dëpëmënese Naum Stojlkovski. Alianca për Shqiptarët në opozit insiston që zgjedhje të mbahen në pasi të ketë vlerësime pozitive mbi pandemin, por gjithashtu kërkon mbajtjen e tyre pasi të jenë hapër kufit, për të mundosuar votimin edhe të diasporës. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se shëndeti është mbi të gjitha, por shprehet e gatshme për pjesëmarrje në zgjedhje në cilën do datë qoftë që do të merren vesh partitë politike.
Prandaj nuk kalkulojmë me data, po kalkulojmë me çështje tjera. Ajo është si do reflekton gjendjen shëndetësore, a do ketë kapacitete logjistike dhe si do arrihet një harmoni politike.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Sipas ekspertëve, kriza me koronavirusin që ka goditur rënd ekonomin reflektohet edhe në qëndrimet e partive që të forcojnë pozicionet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partit në pushtet synojnë sa më parë të shkojnë në zgjedhje për të mos pritur për shkallëzimin e mëtejm të ekonomisë, pasi kjo do të reflektojë në rënjën e popularitetit të tyre.
Očigledno na očekuan pad na ekonomijata. Pretpostavom VMRO da po mene kalkulira so to koliko po docna.
Është qartë se do të kemi rënjët e ekonomis dhe supozoj se VMRO da po mene ja kalkulon me këta. Pasi sa më vonë të mbahen zgjedhjet, aq më shumë do të përketësohet ekonomia e vendit dhe kjo asaj i konvenon që të zhvilloj fushat kundër qeveris për përfitime politike. Njëjtë është edhe me LSDM-n, e cila dëshiron zgjedhje të shpejta që të ikë përkeqësimit të ekonomisë dhe në anën tjetër të shfrytëzojë masat në ndihmë të bizneseve, thot Aleksandar Kryzhalovski, njohësi çështjeve politike. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut ishin para parë të zhvillohen më 12 prill, por ishin anulluar për shkak të përhapjes së koronavirusit. Në fuqi ende është gjendje jashtëzakonshme, ndërsa vendi drejtohet nga një qeveri teknike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se dokumenti për linjën ajrore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është marrëveshje, por shprehje interesit. Sipas tij, për të bërë marrëveshje duhet të kalojë edhe nëpër shumë hapa të tjerë, por se për shkak të pandemisë edhe kjo çështje si shumë të tjera është ngrirë. Ai këto komente i bëri gjatë një vizite në Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës. Ajo nuk është në kuptimin e plotë të fjalës një marrëveshje, më shumë është një shprehje interesit e cila duhet të kalojë edhe në shumë hapat e tjerë për të bërë marrëveshje, ka thënë Kurti. Më 12 maj qeveria në detyrë e Kosovës e ka shkarkuar Esed Berishën nga pozita drejtorit të Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Ai ishte pjesë e delegacionit të Kosovës në Berlin që kanë nënshkruar marrëveshjen për rivendosjen e një linje ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit. Kjo marrëveshje është ndërmjetësuar nga Richard Grenell, i dërguar special i presidentit amerikan Donald Trump për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri. 7 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në gjendje më të rënduar në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intenzive. 2 prej tyre janë duke u trajtuar me mjekimin intenziv të kësaj klinike, kurse nga klinika do të lirohen 5 raste, thuhet në një njoftim të ÇKUK-s. Deri më tani janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, nga të cilët 736 janë shëruar. Në Kosovë rastet e para me koronavirusin e ri u shfaqen më 13 mars. Për të frenuar përhapjen e mëtejme të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel pritet të dalin me një plan të përbashkët të vendeve të tyre për rimëkëmbjen e BE-s nga kriza e pandemisë së koronavirusit. Plani ka të bëjë me fushat e shëndetësisë, rimëkëmbjen ekonomike, tranzicionin mjedisor dhe digital dhe sovranitetin industrial të presidenca franceze përmes një deklarate. Ende nuk dihen detaje tjera të këtij plani, por ato pritet të shpalosen gjatë një konference të përbashkët për media, të cilën Macron dhe Merkel do të mbajnë më 18 maj. Evropa sapo ka filluar të dalë nga masat e izolimit të vendosura për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Hungaria dhe Slovenia kanë rënë dakord për një rihapje graduale të kufive të tyre deri më 1 qershor, tha ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó. Rihapja e ekonomive tona nuk është e mundur pa rifilluar bashkëpunimin ndërkombëtar, shkroi ai në profilin e tij në Facebook. Prandaj, pa rrezikuar mbrojtjen e shëndetit, është e nevojshme një lehtësim i nevojës i masave kufizuese të vendosura në kufi, tha ai. 15 maj, Slovenia u bë vend i parë evropian që shpalli zyrtarisht fundin e epidemisë së koronavirusit. Udhëhecit botror po diskutojnë masat kundër pandemisë dhe rishikimin e mundshëm të përgjigjes ndaj krizës që ka shkaktuar ajo. Takimi i 194 shteteve anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë po mbahet në formatin online. OBSH-ja pritet të përballet me pyetje se si po i përgjigjet pandemisë së koronavirusit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha në hapje të takimit se duhet të ketë më shumë unitet global në luftimin e COVID-19. Ai shtoi se pandemia mund të jetë edhe më shkatruese në vendet në zhvillim. Asambleja dyditore, një takim vjetor që rishikon punën e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara, vjen mes akuzave midis SBA-s dhe Kinës për përhapjen e koronavirusit. SBA-ja tashmë ka ndalur fondet e saj për agjencinë dhe po promovon programin e vet të vaksinës kundër COVID-19. Presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar Kinën për fshehje të informacioneve lidhur me shpërthimin e epidemisë dhe ka ngritur dyshime se virusi mund të ketë dalur nga një laborator kinez. Më shumë se 4.5 milion njerëz janë infektuar dhe më shumë se 300.000 kanë vdekur që nga shfaqja për herë të parë virusit në dhjetor të vitit të kaluar në Kinë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.